Mirëmbrëma të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraçia. Në këtë edicion mes të tjera shqyftojmë të ndiqni. Kosova do të nisë verifikimin e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës. Numri i kosovarëve që luftojnë në Siri dhe Irak ka rënë nga 195 në 50 veta. Shumë kosovarë njejtë si kurse miliona njerëz në përbot vëzhguan eklipsin e sotëm diellor. Siria, Afganistani dhe Kosova, tre vendet me numrin më të madh të azil kërkuesve në Evropë. Për këto dhe materialet të tjera juftojmë të nëndishtni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si shtam në fillim, Këshilli i Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës që drejtohet nga presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, është mbledhur sot në Prishtinë ku është zotuar se do të punojë për garantimin e të drejtave të viktimave të kësaj kategorie. Aty u tha se do të nisë edhe një proces i verifikimit të viktimave të dhunës seksuale të luftës në mënyrë që këto viktima të marrin ndihmën e nevojshme nga shoqëria dhe shteti. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova mbetet e përkushtuar në garantimin e të drejtave të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, është thënë sot në takimin e Këshillit Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës që drejtohet nga presidentja Atifete Jahjaga. Ofrimi i ndihmës dhe integrimi tyre në shoqëri u tha se do të jetë një nga angazhimet kryesore të Këshillit, i cili përfshin në vete edhe të gjitha komponentet shtetërore dhe ato të shoqërisë civile. Takimi sot më është mbajtur një vit që kur Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ligjin për njohjen e statusit ligjor të viktimave të dhunës seksuale si viktima civile të luftës. Presidentja Jahjaga tha se është koha që shoqëria dhe institucionet ta trajtojnë këtë si krim dhe së bashku të ballafaqohen me pasojat e rënda që kalën pas vetës.
Së bashku kemi arritur ta kthejmë çështjen e rehabilitimit, të riintegrimit, të risocializimit të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës, në një temë që zë gjithmonë më shumë vend në politikat qendrore dhe ato të lokale, në një temë të cilën ne tashmë si shoqëri kemi filluar të flasim më hapur.
Në vijim, presidentja Atifete Jahjaga ka folur për objektivat që ka caktuar Këshilli Kombëtar për mes grupeve punuese, përgatitja e infrastrukturës ligjore, verifikimi viktimave dhe më pasaj reintegrimi tyre janë veçuar si angazhime me prioritet.
Ballafaqimi me këtë pasoj të luftës nuk është i lehtë, por nuk është i pamundur. Me vendosmërinë, me mbështetjen dhe gatishmërinë e duhur, do të arrijmë që të mbijetuarve dhe familjarëve të tyre t'i ofrojmë mundësinë për të ardhmen më të sigurt dhe në paqe.
Një nga sfidat kryesore për adresimin e problemit të viktimave të dhunës seksuale të luftës mbetet tani verifikimi i tyre. Në këtë aspekt, ambasadori Britanisë së Madhe në Prishtinë, Jan Cliff, ka thënë se qeveria britanike është e gatshme të ofrojë ndihmën e duhur për institucionet e Kosovës.
I think the next stage in our assistance for the work going on this subject will be to provide some expert advice.
Procesi i verifikimit do të jetë prioritet për ne. Ne do të ofrojmë këshilla shtesë në fazën e aplikimit, e cila do të jetë një format i udhëfyesit. E di që kjo tingëllon mjaft burokratike duke marrë parasysh natyrën e ndjeshme të kësaj teme, por ky është një element thelbësor për këtë çështje, ka theksuar ambasadori britanik. Ndërkat që shefi misionit të bashkimit Evropian për sundim të ligjit, Eulex Gabriel Meuci, ka thënë se ky mision ka prioritet adresimin edhe të këtyre krimeve, sa do që janë të vështira për të zgjidhur duke pas parasysh se ka kaluar një kohë gjatë që nga lufta e vitit 1999.
Despite the huge difficulty of securing convictions in those type of cases,
pavarësisht vështërsive në sigurimin e dosjeve për raste të tilla, Eulexi ka nisur deri më tash hetimet për 14 raste, prej të cilave një është zgjidhur, ka thënë Meuci. Bazuar në të dhënat që posedojnë organizatat që merren me problematikën e viktimave të dhunës seksuale të luftës, nga lufta e fundit Kosova ka dalë me një shifër prej mbi 20.000 femrave të dhunuara, prej tyre edhe të mitura. Në prononcimet e mëhershme për Radio Evropa e Lirë, përfaqësues nga Këshilli për rehabilitimin e viktimave dhe torturës së dhunës seksuale kanë thënë se viktimat e kësaj torture shpesh e fshehin krimin e kryer për shkak të pasojave që mund të kenë në familje dhe shoqëri. Kështu që ky fakt besohet se do të paraqesë probleme për verifikimin e numrit të sakt të personave të dhunuar të luftës në Kosovë që pritet të nisë në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndrojmë për pak temë të informacioneve në Kosovë, edhe pse i pjetshëm dhe zgjati pak më shumë se 2 orë, shumë persona kishin dalë në përsheshet e Prishtinës ta shikonin eklipsin diellor. Të entuziazmuar ata kishin marrë me vete syze, aparate fotografike, madje disa edhe kishin improvisuar mënyrën se si ta shikojnë eklipsin pa i dëmtuar syt. Kolegja Gresa Kraja ishte bashkë me ta në Prishtinë dhe sjell raportin në vim.
I parë nga toka, eklipsi diellor manifestohet me hënën e cila kalon në mes të tokës dhe diellit, duke bllokuar plotësisht ose pjesërisht diellin. Në Kosovë, edhe pse i pjesëm dhe zgjati pak më shumë se 2 orë, shumë persona, shumica nxënës të shkollave të mesme kishin dalë në përsheshet e Prishtinës të shikonin këtë fenomen natyror. Vesa Janova, 17 vjeçare, tregon se që në moshë të re ka pasur dëshirë ta shohë eklipsin.
Është një ngjarje që ndodh shumë rrallë, edhe është një fenomen që normalisht interesant edhe kishaf me pa. Kom dalë se kërëm qenë ma e vogër, ka ndodhë, nuk e di para një 10 vjetë, së tërë shumë e sigur, të vishë për thëmë, e ka ndodhë qaj ma heret, e së kom pas më si me pas, së më pun këtë, e gjithë mund kom pas qaf, kështë që ma si merë shantë asëllët të ne dorë.
Vesa, eklipsin e ka konsideruar gjithmonë diçka mahnitëse. E informuar për këtë proces, ajo e sheh si fat të keq pozitën gjeografike të Kosovës sa i përket përqindjes së dukjes së eklipsit.
Kjo ndodh shumë rrallë dhe do me thonë hana dalë për para dilit edhe ndodh është për dirin 2 orë qatë, pra këtë procesi për fillimit dirin fund. O faktisisht na jena pozit ma posh, nuk jena dhe shumë si pjartë, pra vish 20% të këtë procesit mujna me pa.
19 vjeçaria Adem Brahimi, duke i zhgënjur nga mungesa një organizimit të mirë fillt.
Organizim, nuk posha organizim, këtu këti ndonë me kamera me senet vetat, dhe zo, edhe që i kanë mlu me folën një fjallë.
Një tjetër i kujton që eklipsin betet fenomen natyror dhe nuk ka asgjë se për çfarë të friksohet askush.
Për eklipsin këna mështu ma herë që nuk ka sen për mutut për të është dhe mëro dukurina thërëre, dhe nuk ka kurzë më shumë.
Fatbardha Murati, përgatitur me syza për ta parë prej fillimit deri në fund procesin, i vërej gëzimi dhe entuziazmi.
Po është shumë ngjarje interesante dhe e kam prit që sa. Është shumë interesante për shkak se ndodh kumë disa vjet dhe pritet eklipsi shumë 2020, kështu që është shumë ngjarje madhështore.
Ti çu po njësh të shih.
Shumë interesante. Shumë mirë. Po më me përshkruaj kam prit që sa, kështu që jam shumë eksuar që më ka bu.
Në Kosovë, eklipsi plot i fundit ka ndodhur më 15 shkurt të vitit 1961. Si vjet eklipsi plot ishte i dukshëm në ishujt Faroe, që ndodhe në mes të detit Norvegjez dhe veriu të oqeanit Atlantik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Vazhdojmë me temat të tjera. Në Kosovë, përfaqësuesit e komunitetit serb kanë kërkuar që të ndërpritet procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe publike si kusht për t'u kthyer në institucionet e Kosovës, por deputetët në Kuvendin e Kosovës dhe zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se privatizimi nuk mund të zbatohet në baza etnike, por sipas ligjeve të Republikës së Kosovës. Raporti i përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Kërkesa përfaqësuesve të komunitetit të serb në Kosovë që të ndalet privatizimi ndërmarrjeve publike dhe shoqërore në mjediset me shumicë serbe në Kosovë konsiderohet absurde për deputetët në Kuvendin e Kosovës. Kjo kërkesë është në mesin e 10 kërkesave tjera që të mërkurën kryetarët e 10 komunave me shumicë serbe pas një takimi që kanë zhvilluar në Gračanicë, kanë paraqitur si kushte për t'u kthyer në institucionet e Kosovës. Por kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri në Kuvendin e Kosovës, Muhamet Mustafa, në një prononcim për Radion Evropë pa e lirë, ka thënë se procesi privatizimit nuk mund të realizohet në bazë të vijave etnike, por në bazë të kritereve ekonomike dhe sociale.
Praktikisht nuk ka mundësi, sepse na nuk mund të kemi një, ata kërkojnë që ndërpritet në viset ku janë sërbet. Privatizimi nuk mund të ullhiqet në vija etnike. Privatizimi ullhiqet në vija ekonomike dhe në vija të ligje.
Përgjithse për administrimin e ndërmarrjeve shoqërore në territorin e Kosovës dhe asejteve të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës që gjenden jashtë territorit të saj, është Agjencia Kosovare Privatizimit. Dhe ligji për këtë agjenci nuk parashep privatizim në bazë etnike, thonë zyrtarë të kësaj agjencie. Yli Kaloshi zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Për Radio në Evropa e Lirë thotë se AKP-ja zbaton ligjet e miratuara në kuvendin e Republikës së Kosovës, ndërsa nuk i komenton deklaratat politike që dëgjon her pas here, deklarata këto sipas tij të pa baza dhe që s'kan të bëjnë fare me realitetin.
Do të thotë Agjencia Kosovare e Privatizimit zhvillon procesin e privatizimit në ndërmarrje shoqërore dhe aseteve të tyre sipas ligjit të saj në gjithë territorin e Kosovës dhe e ka të shtrirë autoritetin e vet në gjithë territorin e Kosovës dhe përveç pesë zyreve të saj regionale në Prishtinë, Gjilan, Prizren, Pej dhe Mitrovicë ka të hapura dhe funksionale zyre satelitore edhe në vendbanimet me shumicë serbe në Shtërp, Sleposavić e Gračanisë.
Kaloshi ndërkaq ka treguar se agjencia ka privatizuar dhe privatizon ndërmarrje dhe asetet e tyre edhe në vendbanime me shumicë serbe, si dhe ka gjithnjë numër më të madh të ofertuesve serb që marrin pjesë në procesin e privatizimit, po ashtu edhe blerës kanë nga ky komunitet. Në anën tjetër Muhamet Mustafa thekson se ajo që aktualisht është më rëndësi në këtë fush është se si të përfundoj procesi privatizimit edhe të ndërpritet puna e Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Dhe të bëjë një ekonomi të tregut e cila krijon dhe gjendëron vendet punës. Ndërmarrjet publike dhe ndërmarrjet sektore faktikisht i kanë harxhuar të gjitha mundësitë të rritjes së punësimit. Dhe vetëmi gjenerimi punësimit në Kosovë mund të jetë sektori privat, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe ndërmarrjet e privatizuara.
Ndryshe zyrtarët e qeverisë tashmë kanë deklaruar se së shpejti pritet të tërgojnë në kuvendin e Kosovës ligjin i cili parashem mbylljen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe për mbylljen e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Me këtë ligj do të përcaktohet edhe koha kur do të përfundoj procesi privatizimit, proces ky që ka filluar në vitin 2003. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zhvillimi i sektorit të bujqësisë në Kosovë do të mund të ndikojë në zhvillimin e ekonomisë dhe njëherët në rritjen e numrit të punësuarve. Zyrtarët të qeverisë tonë se janë duke punuar që nga investimet që po i bën në këtë sektor të hapen vende të reja të punës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Sipas për llogaritjeve të fundit që ka bërë Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Kosovë, çdo vit në sektorin e bujqësisë do të punësohen 2500 punëtor. Zyrtarët të kësaj ministrie kanë treguar për Radio Evropa e Lirë se janë 43 milion euro që gjatë këtij viti do t'i dedikohen fermerëve në Kosovë. Shkëlqen Dragaj, këshilltar politik i Ministrit të Bujqësisë, Pyetarisë dhe Zhvillimit Rural, Memli Krasniqi, ka bërë të ditur se nga investimet që do të bëhen në bujqësi do të ketë rezultate të prekshme në veçanti në zhvillimin e këtij sektori dhe në punësimin e qytetarëve.
Nga parot që jep ministria, atëherë rreth 2500 njerëz do të punësohen në vit, ndërkaq natyrisht ka një llogaritje që qindra të tjerë punësohen edhe për investimeve private që bëhen nga kompanitë që mbështeten nga Ministria e Bujqësisë.
Në këtë vit do të ketë subvencione edhe për kultura të reja bujqësore. Dragaj tregon se do të subvencionohen edhe pemët si dru frutore dhe pemë manore. Institucionet e Kosovës vazhdimisht kishin theksuar se po punojnë në rimkëmbjen e bujqësisë. Po ashtu është ngritur edhe buxheti për bujqësinë. Sipas të dhënave zyrtare, buxheti i Ministrisë së Bujqësisë nga 300.000 euro sa ishte në vitin 2007 është rritur në 43 milion euro në vitin 2015. Në programin e qeverisë një rëndësi mjaft e veçantë i është dhënë zhvillimit të bujqësisë. Aty është theksuar se qeveria do të zhvillojë politika për të siguruar që tokat bujqësore do të përdoren për qëllime produktive, do të krijohen stimuj që nxitet punimi i tokave të pashfrytëzuara, sidomos atyre që janë privatizuar, po ashtu do të ofrohen lehtësira doganore dhe tatimore për sektorin e prodhimit primar dhe masa lehtësuese tatimore, të cilat do të ulnin edhe koston e prodhimtarisë. Sidoqoftë, përfaqësues të bujqëve në Kosovë thonë se angazhimet e institucioneve qeveritare janë vetëm në formë deklarative, pasi që si shton ata, ky sektor nuk është duke u zhvilluar. Tahir Tahiri, kryetari i shoqatës së bujqëve të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se sektori i bujqësisë në Kosovë është keq menaxhuar nga Ministria e Bujqësisë.
Jam pesimist se edhe kjo ndarje e këtij buxheti, edhe këto prononcime, edhe këto premtime të kësaj qeverie që mund të them është i njëjti avazi i qeverive të kaluara, nuk shpresoj se do të bëhet mirë, për shkak se qoset janë ato të kaluara, nuk kanë ndryshuar fare.
Ndarja e subvencioneve për fermerët e Kosovës sipas Tahirit është bërë në mënyrë të pa planifikuar, a i thekson se duhet të ketë politika fiskale të mirëfillta që mbrojnë fermerët në Kosovë.
Ko probleme tjera, problemet katastrale që pengojnë ndarjen e këtyre mjeteve për shkak të mungesës, gjithsesi për shkak problemeve katastrale që bojësit nuk e kanë tokën, në anën vetë dhe në numër i madh i bojësve serioz nuk mund të marrin gronda dhe subvencione, mungon infrastruktura rrugore dhe elektrike në shumë pjesë rurale, sidomos biseve kodrinore malore.
Bujqësia tradicionalisht ka qenë një nga aktivitetet kryesore ekonomike në Kosovë, por i nënvlerësuar për potencialet e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë edhe me një material nga Prishtina. Në ditën botërore të shëndetit oral, delse në Kosovë, grumë mosha të reja, kanë dhëmë shumë të prishur. Drejtuesi i projektit dhëmë të shëndosh, fëmijë të lumtur, Gjeladin Ujkani, ka bërë të ditur se përmes aktiviteteve të ndryshme, po punohet në vendisimin e njerëzve për rëndësinë e shëndetit oral. Raporti Ariana Kasapollit.
Sot shënohet dita botërore e shëndetit oral. Në bazë të ulëmtimeve të bëra në Kosovë, delse fëmijët nga mosha 6 deri në 14 vjeç kanë 5 deri në 6 dhëm të prishur, kanë deklaruar stomatologët. Ndryshe fëmijët me shumë dhëm të prishur kanë më pak se 80% të peshës mesatare që duhet ta kenë për moshën e tyre, derisa sipas ulëmtimeve të bëra, delse më se 50 milion orë shkollore humbe në vit në botë për shkak të problemeve me shëndetin oral. Drejtuesi i projektit Dhëm të shëndosh fëmijë të lumtur, Gjeladin Ujkani, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se niveli i higjienës tek grup moshat e reja nuk është i kënaqshëm.
Përmes aktivitetet vazhdueshme, mundohemi që në një periudhë afat shkurtër, afat mesme, të jepen vetëm efektet e para si projekt, ndërsa në një periudhë sa më afat gjatë të krijohet një shprehim më e mirë si tek grup moshat e reja, ashtu edhe tek shtetan përgjithësi për rëndësinë, për kujdesin ndaj dhëmbëve, ndaj shëndetit oral përgjithësi.
Edhe udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka bërë të ditur se në bazë të vlerësimeve të bëra nga institucionet, një përqindje e madhe e fëmijëve kanë dhëm të prishur.
Në bazë të vlerësimeve të cilat i kanë bërë institucionet të ndryshme shëndetësore, sidomos të fëmijëve shkollorë, është vërejtur që një numër i konsiderueshëm apo një përqindje e madhe fëmijëve kanë karies dental apo dhëm të prishur. Dhe për këtë arsye dhe organizata botërore shëndetësisë për gjatë vite, për dhe këtë vit, me rastin e shënimit të ditës botërore të shëndetit oral, ka përkrahur kuvendin komunal të Prishtinës, që cilë departamentin për shëndetësi, në përgatitjen e materialeve promovuese shëndetësore, flet palosit cilat do të shpërndohen edhe në qendër të Prishtinës sot, po dhe përmes revistave, gazetave ditore.
Por sa fëmijët kujdesen për shëndetin oral, flasin vetë ata për Radio Evropa e Lirë. Albana Ibishi, nxënëse e klasës së 7, flet.
Për dhëmbët është një kujdes i veçantë. Zakonisht trihen ditë i pasrej dhëmb. Për arsye se është higjiena më e madhe nguj, shkoj shpesh, ndoshta një herë 3 muaj ose kur kam një dhimbje ose një sen, shkoj më shpesh.
Artangashi 9 vjeçar thotë se kujdeset për shëndetin oral aq sa ka mundësi.
Ulla bën kujdes, na ku kujdeset? Po i loj dhëm çdo ditë dhe natën, kur edhe kur ha bukë nga një herë.
Edhe ka fëmijë. Te mjeku a shkon?
A po shkon. Shkoj.
Edhe Drilon Aliu 10 vjeçar jep mendimin e tij.
Me në shras kur i loj dhëm, të ne kujdesam të ki pastrur ato. Zakonisht nuk ka ushime me shëshirë ma shumë, që shë kjo një mënyrë që shumë ne kujdesam.
Ndërkaq stomatologët në vend thonë se fëmijët kryesisht e vizitojnë stomatologun vetëm atëherë kur fillojnë problemet me dhëmbët e qumshtit apo kur u dalin dhëmbët e përhershëm pra në moshën 7 vjeçare e tutje.
Mendoj që shëndeti oral dhe higjiena orale tek fëmijët nuk është e kënaqshme, por atë kanë përgjegjësi prindërit, se fëmijët nuk janë natyrisht nuk janë shumë vetëdijshëm për rëndësinë e higjienës orale. Fëmijët më së shumti vizitojnë stomatologun në kohën kur paraqitet dhëmbët e përhershëm dhe kur kanë probleme me dhëmbët e qumshtit.
Është shprehur stomatologu Ardian Kastrati. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaalire.org. Emisionin e vazhdojmë me informacionet të tjera, fillimisht me një raport nga Tirana, ndërsa nga bloku i lajmeve kemi zgjedhur paralajmërimin e vizitës së shefes së BE-s për politikë të jashtme në Kosovë dhe Serbi. Qëndroni me ne. Opozita në Shqipëri pra ka kërkuar protestat të përjavshme që do të mbahen për çdo tajite me kërkesën për dorëheqjen e kryetarit të kuvendit Ilir Meta. Ky i fundit akuzohet nga deputeti i përjashtuar i Partisë Socialiste Tom Doshi se ka porositur vrasjen e tij. Nga Tirana, detajet i sjell Mirela Milori.
Opozita shqiptare ka nisur valjet e protestave për dorëheqjen e kryetarit të parlamentit Ilir Meta. Opozita u ka bërë thirrje qytetarëve që të mblidhen çdo të enjte përpara parlamentit të Shqipërisë me kërkesën për largimin e zotit Meta, në mënyrë që t'i hapet rrugë hetimit të paanshëm të prokurorisë për çështjen Doshi. Protestat e Partisë Demokratike dhe mbështetësve të saj zhvillohen çdo ditë, por ato janë më të organizuara ditëve të enjte kur parlamenti mblidhet në seancë plenare. Pjesëmarrja e qytetarëve në protest nuk ka qenë masive. Kryetari i Parlamentit Ilir Meta është përmendur nga deputeti Tom Doshi si porositës i vrasjes së tij dhe deputetit të Partisë Demokratike Mihil Fufi. Zoti Meta ka dhënë dëshminë e tij në prokurori për këtë çështje dhe ka mohuar kategorikisht përfshirjen në të. Deri tani kanë dëshmuar përpara prokurorëve të çështjes kryetari i Parlamentit Ilir Meta, kryeministri Edi Rama, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, deputeti Mark Froku, deputeti Mihil Fufi si dhe njerëz të tjerë të përfshirë në dëshminë e deputetit Tom Doshi. Deputeti Tom Doshi, Parti Socialiste, i cili është përjashtuar nga grupi parlamentar socialist, është paraqitur disa herë në prokurori. Ai i qëndron një plani që sipas tij është porositur nga kryetari i kuvendit Ilir Meta për të eliminuar fizikisht dy deputetë të parlamentit. Ai ka paraqitur një video regjistrim në prokurori dhe në rrjetet sociale ku Durim Bami paraqitet si vrasësi me pagesë që është penduar dhe nuk e ka kryer atentatin. Në video ai thotë se janë ofruar 500.000 euro nga Fation Skënderi për këtë vrasje. Durim Bami po gjykohet në masën e sigurisë arrest me burg. Fation Skënderi është paraqitur në prokurori dhe ka dhënë dëshminë e tij. Të dy kanë mohuar njohjen me Tom Doshin dhe kanë hedhur poshtë planin e supozuar të vrasjes, të paraqitur prej tij në prokurori dhe publikisht. Prokuroria vazhdon hetimet. Nga Tirana, për Radio Evropa e Lirë, Mirela Milori.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Liderët e BE-s në samitin për partneritet të lindjes që do të mbahet në Riga në muajin maj nuk pritet t'i ofrojnë marrëdhënie më të afërta vendeve të lindjes me Bashkimin Evropian. Kjo sipas një dokumenti që është parë nga Radio Evropa Lirë. Të ndjekim në vijim raportin e korrespondentit tonë në Bruxelles, Richard Josviak. Një draft i deklaratës së Rigës për cilën pritet të arrihet pajtim në këtë samit tregon se shumë pak, nëse fare do të merret ndonjë vendim konkret. Në këtë samit pritet të marrin pjesë liderët e vendeve të Bashkimit Evropian plus liderët e Armenisë, Azerbajxhanit, Gjeorgjisë, Moldavisë dhe Ukrainës. Kijevi, Kishinau dhe Tbilisi në veçanti kanë shpresuar që atyre do t'ju ofrohet diçka më tepër se sa marrveshja për stabilizim dhe asocim dhe marrveshjes për tregti të lirë. Këto vende kanë nënshkruar këto marrveshje në Bruxelles në vitin 2014. Draft deklarata, megjithatë, vetëm thot se pjesëmarrësit në summit vlerësojnë se implementimi i dy marrveshjeve të sipërpërmendura do të jenë prioriteti kryesor i BE-s dhe partnerëve gjatë viteve në vim. Sa i përket Armenisë, Azerbajxhanit dhe Belorusisë, që nuk i kanë nënshkruar marrveshje të njëjta me BE-n, draft deklarata flet vetëm për bashkëpunim në rritje, pa treguar se çfarë nënkupton kjo sakt. Rreth Rusisë flitet shumë brenda deklaratës, ndonse emri i këtij shteti nuk përmendet drejt për drejt brenda tekstit. Një paragraf kyç në të thot se pjesëmarrësit në këtë samit shprehen se partneriteti i lindjes ka për qëllim ndërtimin e një rajoni të përbashkët me demokracitë përbashkët, prosperitet, stabilitet dhe bashkëpunim në rritje, dhe kjo nuk i drejtohet kundër askujt. I njëjti paragraf vazhdon duke thënë se në këtë kontekst, pjesëmarrësit e samitit shprehin gatishmërinë e tyre të ndihmojnë në tejkalimin e ndasive më të këqija politike në Evropë, që prej fundit të luftës së ftohtë. Qytetarët tanë presin prej nesh që të parandalojmë pasojam negative për stabilitetin e kontinentit tonë dhe ne jemi të përkushtuar për këtë. Draft deklarata gjithashtu shton se ngjarjet në Ukrainë prej samitit të partneritetit të lindjes mbajtur në vitin 2013 në Vilnius janë një kujtesë tragjike se parimet fundamentale të sovranitetit dhe integritetit territorial nuk mund të merren si të mirëqena në rajonin tonë. Është pritur që në samitin e maj të flitet për progresin e arritur për mundësinë që qytetarët e Ukrainës dhe Gjeorgjisë të udhtojnë pa viza në zonën e Schengenit, një drejtë që banorët e Moldavisë kanë prej vitit 2014. Megjithatë, draft deklarata ofron pak të dhëna rreth kësaj çështjeje. Sipas burimeve në Bashkimin Evropian, Ukraina nuk do fitojë liberalizimin e vizave në samitin që do të mbahet në Riga, ndërsa mundësi që këtë gjë ta fitojë Gjeorgjia konsiderohen 50-50. Teksti megjithatë përmend mundësinë e fillimit të dialogut për vizat me Armeninë, diçka që eventualisht çon deri te liberalizimi i vizave. Në fund të tekstit konkludohet me një referencë misterioze rreth mundësisë së kundërshtimit të propagandës ruse, duke thënë se po shkojmë drejt një komunikimi më strategjik, duke u mbështetur në vlera të përbashkëta dhe përfitime që bashkëpunimi i partneritetit të lindjes do t'i sjellë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krye diplomati kosovar Hashim Thaçi ka thënë sot në Vjenë se nga gjithsejt 195 luftetar nga Kosova, të cilët kanë qenë në Siri dhe Irak, numri tyre ka rënë 50, kurse janë arrestuar edhe 62 kosovarë që morën pjesë në këto luftra. Ai ka bërë këto komente gjatë një konference kundër ekstremizmit organizuar nga Ministria Punëve të Jashtme të Austrisë. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Federica Mogherini, do ta vizitojë për herë të parë Prishtinën dhe Beogradin me 26 dhe 27 mars të këtij viti. Në komunikatën e dërguar mediave nga zyra Mogherinit, ajo ka nënvizuar se me Prishtinën dhe Beogradin do të bisedojë hapat të mëtejmë të dyja vendeve në rrugën evropiane dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka porositur iranianët se ky vit paraqet mundësinë më të mirë në dekada për të ndjekur një marrëdhënie ndryshe midis dy vendeve. Në mesazhin e tij për Nevruzin, vitin e ri iranian, Obama ka thënë se bisedimet bërthamore me Iranin kanë shënuar përparim, por se boshllëqe mbeten. Besoj se vendet tona kanë një mundësi historike për të zgjidhur këtë çështje në mënyrë paqësore, një mundësi që nuk duhet ta humbim, ka thënë Obama. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, pasi ka fituar zgjedhjet e përgjithshme, ka mohuar se ka braktisur angazhimin e tij për krimin e shtetit palestinez. Në një intervistë për një televizion amerikan, Netanyahu ka thënë se do zgjidhje me dy shtete, por ka shtuar se rrethanat duhet të ndryshojnë. Si pika bllokimi, ai ka përmendur refuzimin e presidentit të autoritetit palestinez, Mahmud Abbas, për të njohur Izraelin si shtet hebre dhe vendimin e tij për të hyrë në një qeveri të unitetit me grupin militant të Hamasit. Pentagoni ka bërë të ditur se rreth 290 paratrupa të ushtrisë amerikane do të udhtojnë në perëndim të Ukrainës muajin e ardhshëm për të trajnuar 3 batalione të trupave kombëtare të Ukrainës. Data sakt nuk është finalizuar ende. Kreu i trupave të ushtrisë amerikane në Evropë, Ben Hodges, ka thënë se këtë javë se misioni trajnues është shtyrë pjesërisht për t'i dhënë Moskës arsye për të mbështetur marrëveshjen për armpushim në lindje të Ukrainës. Udhëhecit e Bashkimit Evropian dhe kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras kanë diskutuar për krizën e borxhit të Greqisë gjatë natës në Bruksel. Liderët e BE-s kanë thënë se Tsipras është zotuar se do të sigurojë listën e reformave specifike në ditët e ardhshme, të cilat do të përmirësojnë bilancin e vendit të tij. Tsipras ka thënë se është më optimist pas bisedimeve me liderët e Gjermanisë, Francës dhe të institucioneve të BE-s. Athina është gati për të mbetur pa para dhe mund të falimentojë muajin e ardhshëm nëse nuk merr fonde të freskëta. Rreth 626.000 njerëz kanë aplikuar për azil në Bashkimin Evropian gjatë vitit 2014, që është rritje prej 44% në krahasim me vitin 2013, njofton Agjencia Gjermane e Lajmeve DPA, duke u bazuar në të dhënat e Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat. Nga ky numër prin qytetarët nga Siria, të cilët janë larguar nga vendi i tyre i shkatruar nga lufta. Afganistani është traditur i dyti si vend origjine azil kërkuesve, kurse Kosova e treta. Pothuajse 1/3 aplikacioneve janë regjistruar në Gjermani. Sot është dita ndërkombëtare e lumturisë. Kjo ditë ka për qëllim të vënë pas se lumturia është qëllim themelor i njerëzit dhe shërben si thirrje vendeve që të përshtasin politikat publike në mënyrë që të përmirësojnë mirëqenien e të gjitha popujve. 20 marsi është shpallur si dita ndërkombëtare e lumturisë në vitin 2012 nga Kombet e Bashkuara. Going out tonight changes into something red. Grupi muzikor britanik One Direction ka njoftuar se antari Zayn Malik ka fluturuar drejt Britanisë Madhe duke braktisur turneun botror që grupi po mban aktualisht në Azi për shkak të stresit të madh. Publicisti i grupit Simon Jones ka thënë se grupi do të vazhdojë turneun duke mbajtur koncertet e para-para në Filipine dhe Indonezi pa Malikun. Nuk është e qartë nëse Malik do t'i bashkohet turneut për koncertet në Afrikën e Jugut, që janë planifikuar të fillojnë me 28 mars. Largimi i Malikut bëhet vetëm një ditë pasi në Twitter është përfolur një mosmarrveshje në mes të solistit dhe të fejuarës së tij Perry Edwards nga grupi Little Mix. Dham bllokun e lajmeve. Dhe gjithu së nëruar, kjo ishte e tëra për këtë emision. Mos harrit ju informoj se për të përcjell në kohë reale materialet tona, pëlqeni faqet e Radios Evropa Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.